Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guztiak.
Egunon Mikel.
Egunon Beñadin, egunon
Santal.
Egunon. Egunon Santal.
Ara, Santal.
Kontenta.
Badugu gaur, mankizun untan ustut, jostatzeko gogoak baditugula gure inguruan, ara, egin Santal egin, ASMR pixka bat, ASMR pixka bat. Ara, egina, ara, ASMR, milesker. Bo, gorko emankizuna ez dut duz ikusteko rikonekin. Maiatz argitaletxeak lau liburu plazaratzen ditu, plazaratu berri ditu, bakizue hor laster, iten dela, behaz apidiraren oita batean, zarako idazle mintzara.
Famatua,
eta biztan da, ba, ara, maiatz argitaletxeak, beti segitzen du gero eta aktivitate gehiago eta liburu gehiago proposatzen ditu, eta hor, lau, Jean-Louis Davanten, egi deitutako liburua, gero, Karine Errezkinen Lertxunak ekarri zuten, ondoren itxasua noraino araino, hori Antxon Kazabonena, eta azkenik, Xabi Kastorene, gure laguntzailearen, ustaritzeko kotilunak, eta beraz, hortaz, mintzatzeko para izan dugu, Maiatz argitaletxeko Lucien Etxezatarretarekin.
Espaldiko Lucien.
Eta ez bakarrik liburu hauetaz, baizik eta ara, literaturaz, liburuaren tokia gaur egun zer ekartzen duen. Bo, ba, Lucienak badu gaitasuna aski erreski bere gogoetak plazaratzeko eta beti plazar bata bere entzutea. Eta gero ezautze ginen dugu artista batena, beraz, Álvaro Olaetxea. Zautzen duzu?
Albaula?
Álvaro. Álvaro.
Álvaro.
Álvaro. Álvaro. Álvaro. Olaetxea, ustut, kapsula taldean aritu izan zena. Baina, orain, ez du erraiten bai, zer erraiten du?
Agian.
Ez taldea, beraz, ara ba, Santalek plazerra izan du Albarorekin mintzatzeko, eta orkestuko daukute pixat, hien taldea, hien musika, eta hien kantu bat erentzutko para izanen dugu. Eta nola eskuizak, eta
berribitsi
bat, gure lintzulek guaitatzen duten mementoa, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Bo, Chantal.
Bai.
Zer duzu atxeman?
Gaur italiara.
Italia.
Antatzeko, pixka atasiarikin beti.
Il amore.
Ja.
Il amore, la pasta, la gomina.
La pasta gana. Sí.
Gomina. Sí. La mafia.
Hor da, historiotipi bat. Oroin edo lapur batek, lapur bat, chartu da apartabatean balkonitik. Bon, mentukot, ez da.
Nun.
Beti al italiana zaki nun, ez azki, ma italiana, nun bait. Eta chartu da, eta galditu da, chartu da, lapurtzeko, bistan da, eta galditu da logela batean, zenta ikusi du liburu bat.
Maiatz...
Zan maiatz liburu bat. Eta interesgarria atseman du, du coup, Yarida et Ashida et Agursen. Maïdan Mareluski, Logelan, Bassan, Tipo Aren, enfin, Apartaren, Diabea, Lotansen. Et ta bestia chez Gitsen, Swan,
et Agursen.
Ta baina bestia Yaikida.
Oui, bah, il m'a dit, c'est vrai.
Et ta Alisen, et ta, du coup, la pourra, escapa tout d'abord, Balkonietique, Beris Donada. Eta diabeak deitu du polizia, eta polizia atxiletu du zigarri fite.
Liburu eskutan zuelako?
Ez, utzi zuen liburu, atzanta eskapatu da. Eta, bon, historio hori prentxan agertu da, eta liburuaren autoreak atxemandu... Estoli, enfin...
Aski polita egin gabe gazela.
Eta nahi duke jakin orden lapurra, be...
Oparitzeko.
Liburua oparitzeko, eta liburua bukatzeko, justu zentza edu bukatu lapurra. Eta zen liburu bat mito greziari buruz.
Giovanni
eta kasu zuen sakileko ekintzen da berbada oina edo lapurra ere handik izanen da.
Hala.
Mi esker, ale. Ongi.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Zer izanen da gaurko gaia?
Eskalkiak ez dugu bukatu?
Bai, bukatu ginoen.
Ah, bon, merz, bakatu.
Nahi baduzu, gelditzen da bat, mena bon, normalki bukatu da. Gaurko munuan animaleak. Piskat aldatzeko, bai. Orduan hasiko gira, nola deitzen da txoria joaiten dena fiteena munduan? Ainara, belatxa, arganoa, edo kukua.
Belatxa, arrango nuke?
Arganoa, latzeko.
Arganoa, nungua, txantar.
Artzamendikoa.
Ez belatxa da. Iru egun talatanoita amar, kilometro.
Iru egun talatanoita amar, kasik lau egun,
Hori da, bai, bibasu.
Kasik ni bezala motoz.
Zein da animale gehienik pozointxuena Euskal Herrian? Xugandila, Apo Picard, da mota bat iduiz, Armin Arma, edo Frantzesak.
Frantzesak.
Bon, hori dudarigo, benan ez Apoa errango nuke. Apoa.
Ba, nik ere.
Hori da.
Apo nola Picard.
Picard. Eta badute azal pozointxua.
Eta
unkitzen bali mauzu, futu.
Janari abezain pozointxua da, edo, ez dut,
Hori...
Hortan usten dugu.
Zein animalia da urpekaririk onena? Izurdea, zerre arunta da kaxalo, frantzisez. Balea, edo itxas sakura.
Markatu ez dut haitu galdera.
Zein da animale urpekaririk onena?
Urpekaririk onena zer nahi du denbora gehien pasten duena urtura edazpian. Ez,
joiten dena urunago.
Urunago edo sakonago.
Berdin da. Sakonago, ale. Izurdea, kaxalo, balea, edo itxasakura.
Kaxalo norra randuzu?
Zerre arrunta.
Aniz zerre arrunta arrango nuke bai.
Takitz.
Kaxalo
itxasakura.
Itxasakura
zuretako. Bat ere, da kaxalo hori zerre arrunta. 3000 metro sakoneda.
Abai,
Arri gara? 3000?
Bai.
Itzultzeko? Erduzu haste buru bat. Zein da altuaren altuenera jauzi egiten duen animalia? Kangurua, puma, kategoria. Kategoria.
Zer da kategoria zakit?
Kategoria. Zakit nu erren franxez.
Kategoria.
Oilara.
Ah, ados.
Si.
Edo oilara.
Ah, edo kategoria ez da oilara, abon.
Ez.
Puma.
Kategoria.
Besta kizar den.
Xekatuko duzu.
Xekatuko duzu.
Eta puma da. Bosch metro altuaren.
Egia?
Bosch metro.
poa, zelako saltoa.
Kaxik ene etxea.
Ba, ba, ba.
Ba, ene atxea, en fet. Zein da altuarena jauzi egiten duen, ano, ah, berriz, bez dut besteik.
Txalo.
Bai, be, puma da.
Ados.
Atxeman duzu, zertzep?
Puma, abez.
Kategoria.
Kategoria.
Bai.
Bai. Kategoria.
Kategoria. Eskatuko dut, kategoria.
Kategoria.
Ka.
Ta.
A.
O. Ri. A.
Kategoria.
Nik ASMR egiten alko nuke bitartean noinan.
A. Milan Royal.
A.
A. Ah bah, yop.
Non, mais il t'a dit tout ça, pique à cola.
Ah bah, je
suis à l'tourac.
Ah bah... Bon, chante à la... Bon, et c'est nori, Pumada.
Non, mais bah, il a... Il a doute. Il a bassi doute.
Il a bassi doute, c'est bien.
Eso es Chantal, Chantal. Chantal ekiro bas. Biba su, Chantal.
Bai, Chantal.
Mi esker. Mi esker baina din. Guazen horrein musika pausa batekin eta Chantalek okeratu du bizitzeko gogoa baitu. Ez da la?
Gau bai.
Gatibu.
Biba su, baina din. Biba su. Gatibu bizitzeko gogoa. Guazen.
Bizitzeko gogoa. Da begizek itxike sentitzen dut barruen itxaso bat gormeka bai zelan dekoten askatasun behar da bizitzeko gogoa bizitzeko gogoa.
Sue, sue, sue. Seindarra, se.
Bai, bai,
bai, bai. Kristona, bai, bizitziko gogoak. Ematen diktu.
Baliatu bai. Berda azken urte hori.
Bai.
Bai. Gero fini.
Gero fini, gero berriz untatuko.
Ikusiko,
bai. Hale, guazen Lucien Cesarretarekin, eta berak aipatzeu kadozkiku bere gogoetak literatura liburuz, eta Maia Txargitaletxeak plazaratu dituen azken liburu liburuz, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Lucien Cesarreta naiz, hor maiatzen koordinatzaile ofizio berezi hortan, liburu aurkezten ari besteak beste eta hartu emanak kasetariekin, ez dira beti erretxak, minen zuekin erretxak dira, biztanda, eta autoreekin, autoren biltzea, gaur egun denei gertatzen den bezala, zaila da, abenan, saiatzen gira.
Maiatzera argitaletxea jada zenbat urte, eta nolako garapena izan duela rengo zinuke, zenta iduritzen zeita, azken denboraldian azke urteetan, badela mugimendu edar bat.
Ba, hasi ginen, horretarazi behar da, laro goita bian otsailean egin ginoen maiatz aldizkariaren lehen zenbakiarekin, Largoita la urtean, hor bilduak zirenen lanak agertuz, bereziki itxaro bordarenak, lehen liburuak egiten hasi ginen, eta geroztik pixkanaka garatu da, behar bada nik erretreta hartzearekin denbora gehiago izanez, gehiago liburuak itaratzen ditugu, azken urteotan, urtean bost eta zortzi liburuen artean argitaratzen dugu, aldizkaria gehituz, eta bo, hori da marka ere saltzen ditugula liburuak zenta laguntzak izan ikan ere ez bari matugu imprenta edo ere biztanda gure lokala eta beste gastuak pagatzen ez ginezake segitzen ahal ez gintaizke segitu eta hola orduan egan nahi du garapen bat alere badela interes bat ere egiten ditugun lanen zat eta autore berri batzuk ere agertzen dira pixkanaka hori da uste dut euskal literaturaren arazo handi etarik, autoreena eta irakorleena biztan da.
Zure kasuan, Lucien Cesarreta bere etxe bizitzan, badu telebistarik, badu telebistarik edo liburu ez osaturiko etxe bat da?
Ba, ni liburuen kulturatik asianiz eta liburuekin batean baino lehen, ganezake, irratiarekin. Txikian intzelarik, entzuten ginoen Radio Paris edo France Inter edo olako eta bereziki Radio Andor badakit hori izan dela ene frantses munduarekin kontaktua eta mundu zabalena ere txikian intzelarik gogoan dut biztan da Indochinako gerla otoitz egiten ginoen geixo soldado frantses entzat eta Algeriako gerla eta horiek oro eta munduaren bilakaera handi hori jarraitu nuen txikian intzelarik amika urte arte eran ezake hori dena irratiaren bidez eta gero liburuen mundua etzen libururik langile mundua bizi nintzen eta pixkanaka liburuen munduan txartu niz nik liseoan egin ikasketekin eta hola segituz denborarekin liburuak garantzia handia izan du nire sorkuntzan eta jakintzetan ere gero jakina gauzak aldatzen dira eta gehitzen dira gauza asko azken urteotan ez du balio errepikatzea uste dut.
Zer ekartzen dautzute, zuri, liburu irakurketak zer ekartzen dautzu?
Liburu baten irakurtzea da, norbaiten munduan sartzea, eta hori jende bat ezagutzen duzu, bere idatziaren bidez ere, eta hori uste dut lan gauza interesanta da. Gero liburuak jakintza bat ekartzen digute, besteen mundu horren ezagutza, horrekin topatzea. Gero azken urteotan, liburu munduak, badakit horrekin nik kolonialismoa ulertu dut, eta borroka gogoa eman ere, handi kerieren salatzeko, eta ahulen, eta menperatuen laguntzeko, eta dejan gabe eskuararen defendiatzeko, ikasteko, eta biziarazteko, askorendako, gauza ez deusa baita oraindik eskuara, eta bereziki lehen are gehiago hala zen, benen beti hori kasuman behar da, beti hori bada ere.
Bon, 2025 garren urte hontan, zer berri edo norekin lanean aritzeko paradizan duzu?
Ba, orain autorekin topaketa initz izan ditut eta ditugu elkartean, bereziki nik ipanezake Jose Agustin Arrietaren liburu berri hori, palimpsestoa, hortan bere biografia nik ganezake pertsonala eta politikoa ere, nolazpeita ipatzen du, bizitza batek nolaz ez ego eskualegian kurutzatzen baititu hainbeste gertakari, hainbeste bortizkeri, represio, esperantza, eskualaren sorkuntza eta beste kultur munduko gizon baten liburu bat da, eta hortan gauza asko ikasten da, eta hobilketa bat egiten du berak bere buruari, bere gogoetei, eta ere munduari, eta nik hori gauza importantea izan da. Gero badugu ere Merkitaren obra nagusi hori, Solas Gordeak, bere urte askotako lanak biltzen ditu, bereziki irratietan, eta ere prentsan, herri astekarian bereziki, egin dituen kronikak, ez ustean ikusten da hor, berrogoita hamar urteren, no, berrogoi urte, ez dakit nola kondatzen alden, lan handi bat, bera Andereño izanez ere, eta ere egonez emazte bezala, Andereño, bainan ere eskualeriko emazte bezala hor, feminismoaz izan diren topaketen historian lazpeit ere kontatzen du, eta bere jakintzako lanak ere etnografia mailan agertzen ditu, bereziki biztanda bere Baigorri buruz eta bere sortetxea, mestoia, molde berezi batez aipatzen du. Gero beste lanak ere behar bada kokatzen aldira mundu hortan, orain berriki agertu dugun Jean-Louis Davanten Egizegi hortan. Berak hori funtsena aipatzen du, lehen hala, orain hola eta bihar nola, iragana gaurko eguna eta biharko bilakaera nolazpeit aipatzen ditu. Bereziki egin dituen lanak pastoraletan kantoren bidez hor asko aipatzen ditu. Eta bere gogoetak ere, Jean-Louis Davantek beti zintxoki, baina zuzenki aipatzen ditu mundu juntako bilakaerak eta behar gabekeriak ganezake ere. Eta bereziki liburua bukatzean ikusten da dei bat dezela espiritualitate bat iburuz, behar bada hori guti ikusten dena eskoal munduan, dez kristianizatu edo kristautasuna baztertu duen mundu batean gira, baina hunen balore horien balioan nolazpeita agertzen du, funtsian gazteri dei bat eginez. Ez joan pentsatu gabe zuen etorkizunerat hori pixkata ipatzen du. Gero beste lan bat ere hor dugu Karine Rauskin, donostiarrak, bere familia kontuak ere nolaz ez bere bizia pixkata aipatzen du, mainan emakume irakurlea da, eskola literaturarekin eta munduko literaturarekin topaketa handi bat egin duena. Orduan hor Flaubert edo beste autore hainitzen tekstuak, Sarriona India eta beste batzueren referentziak ere aipatzen ditu, eta batez ere Ternuako arrantzaren mundu hori, Saint-Pierre eta Miquelon, frantses uarte edo ontasun horiek, bere aita horra ahantzan egona da, eta bere aitaren ahantza bizitza hori, unen dorpea eta unek lertsunek pixka bat markatzen diote mundua. Lertsunek egiten dute pasaia bat udaberrian, eta kontrapasa bat hemen ere deitzen dena, hori lagazkenean gure zeruan kahankan beren abotz bereziarekin pasatzen direnak, horiek bizitzaren joan etorria, marea bat, gora bera bat ezela, agertzen da liburuan. Gero badugu beste lan bat, Antion Kasabon ezagunaren gazte literatura munduko poesi hunkigarri sendikor bat ere egiten du, Xabier Leteren obraren referentziak, eta aitatasuna eta bizitzaren hurbilketa goxo bat ere hor aipatzen digu. Gero Xabi Kastorenen lan berritasuna da, lehen da biziko liburua, gertzen duela euskaraz eta frantsesez, ustaitzeko kotilunak. Kotilunak dira, iauterietan agertzen diren pertsonaiak, herri kulturaren adierazle direnak, Eta gaur egun guti ikusten den eskual kultura frantsesto eta eskual duntasuna galdu duen herri batean, usta hitzek nahiz, eskualtasuna zaintzen duen, hala ere, kanpotarren hitzek bizitokia egindute usta hitzen, eta eientzat eskualtasuna gauza ahotza da. Eta berak kotilunekin, joaldunekin, erriko pesta zahar molde horrekin, iauteriekin, nola urbilketa bat egiten alden eskual kulturari. Bere kasuan, berak esplikatzen du more askorekin, Bera Marseillatik itzuri da euskal egirat, duela zazpi bat urte uste dut, Hemen irakasle bilakatu orduko eta hola orduan uste dut jende askoak bezala eskualegitik kanpora joatean itzultzen dilelarik herri aldatu bat ikusten dute eta berak tupaketa egin du bere haur garaiko munduarekin behar bada kotilunekin eta ustaitzeko iauturiekin. Topaketa hunkigarri bat, pixka bat, umore askorekin hala ere eta bo bite bat bezala eskualtzale bilakatzeko egin duena, beste eri eskaintzen duena, eta gogotik espero du zeuraz ere hartuko dutena.
Beste erritorkizun laburrean ere, beste aurkezpenen bat eginen duzue, baduzue beste zerbait horra prest, kasi prest?
Baba, orain ondoko astean uste dut, atreko dira bi liburu, bat euskaraz kristauak eskual herriko bake prozesuan, eta gauza bera frantsesez, de kretien kretien dans le processus de paix du Pays Basque. Hori da, duela hamar urte hasi zen kristau talde baten gogoeta bide bat. Eiek nahi zuten bakea aipatu ez politika mailan, baina otoitzarekin, gogoetarekin, topaketak eginez biktimen eta ekintzaile batzuen artean, eta hor badugu Gabi Muezkaren kasua talde hortan adibidez, iparretarakeko kide eta 17 urte preso egondenak, Bere egiten du gogoeta bide hori. Orduan, hamar bat urtez ibili dira eskual herriko eliza eta toki askotan, beilak eginez, beilak deitzen dituzte, de veie frantsesez, eta hortan lekukotasunak entzunez eta gero otoitz batzu eginez elgarrekin. Hori bakearen ideia hori aipatuz, bakea behar dela jenden baitan sartu, bakea ez dela bakarrik gauza politiko bat, baina etxaien eta besteen ulertzea, konprenitzea, eta beste eri ere hitza zilegi dela onartzea. Eta hori ez da ise, bada ditugu larik etxaiak, ez ditugu onartzen biztan da, ditugu preso edo hil ere berdin batzuetan, eskualeriko bake prozesua zaila izan da. Izan da jazarketa bat kolonialismoa eta estatu errepresioaren kontra, horiek egin dituzte biktimak, berak ere biktimak izan dira, presondegiak eta torturak jende hainit zauritu du, peinan berek ere zauritu dituzten jende batzuen lekukotasunak agertzen dira liburu hortan, eta oroak lekukotasun liburu bada. Zergatik bakea beharrezkoa den eta nola ikusten duten bakea, ez dela bakarrik geraren bukaera, baina elgarren zutea, elgarri ez barkatzea, baina elgar komprenitzea gehien bat, ulertzea. Hori uste dut dokumentu importante bada, lehen nabiziko aldiz, eskatu digute horren argitaratzea eta pozik egiten dugu. Uste dut hori aste seindua, deitzen den pasko aintzineko aste hortan, banatua eta edatua izanen dela eta bereziki bizten da, sarako biltzarean. Ondoko asteko uste dut gertakari politiko sozial bat izanen dela ere.
Hor ikusten dugu, plazaratzen dituzuen liburuen artean, badira gai biziki konkretuak, toki berezi bati lotuak direnak, edo eta beste batzu pixkat orokorragoak, hori liburuek ere baliatgarri dira, hori arretan zinuen bezala aztapenean, pertsonai baten barruan gogoetetan eta beste sartzeko, baina baita ere nonbait gaur egungo hori interneten bidezko zurrunbilo hortatik ateratzeko eta pixkat ez dakit gogo eta sakonagoak eramaiteko.
Ba, liburua ipatzen duzu, benik eranezake hitza hartzea, horre jakina, liburuak forma ezberdinak hartzen ditu, sare sozialak eta beste ez da arras liburu bat hori, binan liburuak eskatzen du norbera gelditzen dela une bat, eta sartzen dela besteen mundu hortan. Liburuarekin, beti erana da, bakotxak bere bizia duela kontatzen, besteena kontatzen baldin badu ere, eta gogoeta bada, gainera ba, ez dugu aipatu, baina eskuararen erabilpenak zerbet beti ekartzen du, sorkuntza bat da beti, eskuarak bere gaitasuna sentimenduen bizten da agertzeko, eta gazta guztian agertzeko, ez baitu frogatzearen beharrik, azken urteotan, baina liburuarekin beti hori ikusten da, guk egiten dugun liburuak, uste dut, kokatzen direla, beste liburu berritzaileen artean, behaztala berri batek, egin duen liburu bat, edo eneko bide gainek, edo amaiurreperek egin intuzten lan horietan ikusten da, biztan da, gure mundua nola ulertzen ahalden, eta nola azken batean esperantza zerbait sortzen ahalden, elgarrekin bizigira mundu komplikatu batean, eta elgarren ulertzea urratz importante bat da, liburuak hortara laguntzen du, erran ezake gaurko liburuak, bina lehengo liburuak, batzutan klasikoak deitzen ditugu, binan Dostoyevski baten irakurtzea, edo Victor Hugo, edo Espainiako klasiko bat, bo ez baitz bada, behar bada, mazazpigaren mendekoa, binan Lorca batekin ere, Andaluzia eta Espainia ulertzen alda, eta errespetatzen alda ere, beti uste dut kulturarekin, solastatzeko bidea eta bake bidea nolazpeit hor dugula, eta gaur egun, sekulan baino importanteago da, etxaigoa eta heja eta gorrotoa lehentasun batean eta gerla sartzen delarik denetan kultura eta liburua uste dut izaiten aldela bake tresna bat eta elgarren ulertzea, elgarren entzuteko denbora emeiten baitu eta horrekin urratz berrien ahala.
Bukatzeko, bibazu, bukatzeko, jada galdetu dautzut, hainbat elkarrizketak egin baititugu ametsari buruzko zure gogoeta, baina gaurko ametsa, zein liteke Luisinen gaurko ametsa?
Ba, uste dut, ametsa da, libertateari toki bat emaitea munduan, libro izatea, hainbeste jende menperatuen ametsa da, ba, komunitateena, pertsonena, emazteena, adinekoena ere, baztertuak direnena eta eri direnen horiena libertateak eskatzen du errespetua eta libertatea hitze edegena da uste dut eta Pole Liberek reiten zuen bezala denetan zure izena idazten dut.
Milesker Lucien, txizarreta.
Zuri, mileskera.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, beti placer bat da, bai, maiatz argitaletxeko. Koordinatzailea den Luisin Txizarretikin mintzatzea, eta ara, berriz gomita ben bat, sarako idazlen biltzarrirat urbiltzeko, eta handiki izan gira, ez da, ala, Xantar?
Bai, normaleki, jankoek nahi badu.
Ara,
otan gira,
ez dizut ez ez errango, ez errango. Static Chomin, ez taldearen zatia entzunen dugu guazen.
Azeri bat daua darretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan betitzarrik, eurizitalean blai. Barriro ere hazi nahi da bazieratik bizitza harri bat hankazartze barik hori posible aldai hori posible aldai eusan eutzien aukerak ira ugari begiak mantentzen badituzu zabalik dana tabu da zelai bala bakarrak hartu txoperak badake tirones egin ondo berta erabaki beratu
zen Michele Txeko
kaxik, kaxik SSS Alvaro Laetxearen beraz elkarrizketa para da entzuteko para izanen dugu orain talde honen aurkezpen hobiagoa izateko benan baitatu dut
bai, nik ere, bai, untxada
freskoa da, desberdina
erotasun pixkat, bai, 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 bai. Bideoklipak ere
bai, bideoklipak bai, biziki bai, bai, bai. Irringarriak bai.
Azitut kusi
Ba, be, begiratuko dituzu, begiratuko dituzu. Guazen SSS taldearekin, beraz, Xantalek egin itako elkarrizketa bat, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
SSS taldeko bateri jolea naiz, Alvaro? Eta gu SSS Bilboko talde aldeko taldea gara eta azken urtean gure bigarren albuma Katu Zaldia atera dugu.
Musikan nora hasi zinen zu?
Bueno, ni Enkore taldearen bateri jolean nintzen orain dela 10 urte. Gero ba, proiektu ezberdinetan sartu naiz eta bueno, haren proiektu horien bat SSS izan da.
Ekipidanik bateria jotzen duzu?
Ez, bueno, bateria baino lehen gitarra jotzen nuen, baina ezen divertigarria niretzat, divertigarriagoa bateria zen. Orduan eta bueno, aldatu nuen amala urterekin edo, ba, aldatu nuen instrumentua, eta hori.
Eta nun ikasi zenuen?
Bateria ba, nire kabuz. Lehenengo bi urtetan edo hiru urtetan nire kabuz, eta gero hasi nintzen Aton Rumba taldearen bateriaekin Nacho zen izena ikasten. Eta, bueno, askoz geroago Londresera joan nintzen ikastera hori unibertsitate batera. Musika, bai, gradua music performance zeukan izena. Eta hori, eta gero bueltan.
Eta nolako esperientzia izan da Londresen?
Ba, oso ona eta gogorra. Ze Londres hiri oso handia da. Eta, bueno, problema ugari daude hor. Etxe bizitzarekin, delinkuentzarekin. Baina aldi berean oso ona, kultura asko baloratzen dute. Eta, bueno, hortik esperientzia ona izan nuen, bai.
SSS taldea orkesteko. Nola sortu da, noiz, eta nor atxemaiten dugun taldean.
Bale, ba, SSS taldea 2022an sortu zen. Lehenengoz, Unai proiektua zen abeslarian proiektu bakarlaria, baina urteak pasata, izena aldatu ginen, eta orain SSS gara, eta bi diska atera dugu, lehenengo diska ingelesez, eta bigarrena euskaraz, eta hori bigarren diskoa 2023an aterata, eta urren urtean ba, beste diska bat aterako dugu, bueno, eta hori post-punk edo rollito alternatiboa gustatzen bazaizu, ba, SSS gustatuko zaizu.
Eta SSS izena nondik ateratzen da?
Ba, izena bilatzen gendenean ez geneukan ideiarik ona eta norbaitik esan zuen SSS izena hau SSS bueno, biharko ez badu beste izenarik SSS eta hor geratu zen. Bai.
Ikusen bat zistea taldean?
Ba, lau gara. Bi gitarra, bueno, haien baten apotxarekin bebai, basua eta bateria.
Eta kantuak zer aipatzen dute?
Ba, kantuek oso ironikoak dira. Humor asko daude letra guztietan, baina, bueno, bebai igual orain gazteari o gazteoi kezkatzen duten tematikak eta horik aurkituko duzu bai.
Letrak nork idazten ditu eta musika nork idazten ditu musika?
Musika, ba guztion artean egiten dugu, baina letrak Unai Madariaga da komposatzaile edo idazten duena, idazlea, eta hori, bai.
Eta nola egiten duzue letrak idazten dituzue, lehenik, edo musika, eta nola, fen bat duzue...
Ba, 50-50, bai. Diska honetan izan dira, bueno, abesti batzuk, Unaik zeukan letrak, eta gero musika egin dugu letra horien alboan, eta besteak instrumentalak ziren, eta gero Unai gehitu dio hori, letrak eta hori.
Lantzeko, bila, bi diska atelatu dituzue, eta nolako sentimendua da hor lan asko egiten duzue, eta gero ikusten duzue konkretuki aztaket zerbait, nolako bai. Sentimendua da?
Ba, sentimendu ona, ze azkenean ordu asko ematen duzu diska bat lantzen, eta aurkezpenak egiten, kontzertuak ematen, así que jendearen erreakzioa jasotea ona ala txarra, baina erreakzio bat ona da zuretzat. Ze bueno, errealitatea da edozein artelana zuregatik egiten duzu, ezta? Ez duzu artea egiten ez dakit pertsona besteentzat haien ez dakit nola esaten. Bueno, zuretzat egiten duzu lehenengo, ta gero besteontzak. Ta bueno, zuretzat zerbait ona den o zer besteok validatzea, ona da, bai. Sentimendu ona.
Eta uholtzean, nola izan da zure lehen aldia uholtzean, uholtze batean?
Uholtzean, niretzat ala taldearena?
Zuretzat.
Izan zen orain dela 15 urte edo, bai, orain dela 15 urte izan zen. Ez zen izan hain desberdina orain sentitzen dudana. Nerviotasun pixka bat, adrenalina asko, baina nerviotasun hori ez da hainbeste... Ez, hori da. Ona da, bai. Nerviotasun ona. Ta adrenalina, hori da.
Zure lanean musikan ze nahiago duzu? Musika sortzea, musika jozea, edo ze nahiago duzu?
Ba, ezin dut erantzun. Uste dut oso ondo komplementatzen dela, bai? Sortzailea bazara, boloak ala kontzertuak ematea, ere garrantzitsua dela eta ere sustatzen duzu, eta bestela bakarrik boloak ematea ez da hainbeste divertigarria da, baina ez da hainbeste. Bi pata horiek egon behar dira.
Justuki, disko bat sortzen ari zirearik, nola eta noiz erabakitzen duzue, oia, bukatua da hor, ezin dugu, dola egiten da.
Galdera ona, eh? Azkenen, igual, zuk badakizu zure barnean, ezin duzula gauza berberarik buelta eta buelta eman. Eta azkenean, igual, zuretzat ez dago, bukatuta, baina badakizu, igual, bukatzeko demora ekstra hori eman behar duzuna, ez da beharrezkoa, ala ez da konpentsatzen, ala... Orduan, hor mozten duzu, eta, bueno, jazta, listo, hor. Hori da, bai. Erabakia hartu behar duzu, eta hor da gutxi gora bera momentua, ez da.
Onduko proiektuak?
Bueno, nik kapsula... rock proiektuan ere jotzen dut. Egon naiz Igor Elorzarekin Anonimo Popularren proiektuarekin bebai. Eta momentu, sorry. Bueno. Naiko, bai.
Eta musikaz bizi zira?
Bai, nik bai. Jo baino gehi hau, klaseak ematen dut.
Zuk nola definitiko zenuke musika, zuretzat?
Bueno, nire bizitza da, nire bizitzako ordu guztiak okupatzen du. Eta, bueno, izateko modu bat da, ez da? Izaera bat da, ez da bakarrik musika.
Azken diskoaren kantu bat.
Ba, esango dut, SSS, kantua, ze, bai, taldea ez baduzu ezagutzen, kantu hori, presentazio ala ona da.
Kale nuke azken galdera bat, amets bat, bauzu amets bat?
Guau, ba, SSS erekin, igual Europatik, ala Amerikatik bira bat egin, hori izango zen like, amets beteta, bai.
Mi esker, Albaro.
Mi esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Albaro, hor... Ola etxea, errandute horma etxea, ez ola etxea, ez 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 taldekoa, eta momentu kursu bat pastu.
Bai, 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 zigarri isako, Albaro.
Guazen horrein, musika beste tarte batekin, eta...
Izanen izte gaurko bobo.
Bobo, zanetik
bobo. Bobo da, ene autoa bobo da.
Ah, bai, bai.
Bara, asumitzen dut.
Deus ez makina.
Hori da.
Eta hor, arabi...
Belako eta anari.
Ezagatik bobo.
Piskat boboago da. Hala.
Ados.
Ez da grabe, ere. Batzutan berdira boboak. Hala.
Biak maite ditut, belako eta nari, kusiko, ja bien arteko nasketa. Goazen, kustera bien arteko nasketa nolako. Hori, emaitza emaiten.
Emaitza bai.
Zerru fuksi
Deus ez ex machina eta izi garri maitatu dut.
Ba, inik ere.
Izi garri maitatu dut. Eta, zinez, erraitu madiazu, belakut aparte nork kantatzen duen, ez nuk sekulan asmatuko, anari, guaitatzen ari nintzen, noiz kantatuko du anari, eta ez.
Kantatzen du ba.
Ba, ba,
egiazkiz.
Bai, baina bikain, biziki maitatu dut, eta historia bat bada ez dut ongi sesitu, baina...
Berri zentzu behar dut.
Bai, eta ongi horretu, eta bikain. Are, kasu, prestirezte?
Amaitzeko,
azken jaldie.
Gaurkoa, izanen da, Amazir...
Amazir.
Bala, ango baki. Ango diendeak.
Bai.
Ez dia nahi duenak errelearen estena jasan behar du. Ez dira,
Ez. Ez dira ez.
Ez.
Mi esker baina di?
Mi esker, Chantal.
Eman izuna bukatzeko ASMR pixka bat.
ASMR.
Izan untxa, azte hon bat pasuan. Entzule guztiei, eta helduen aster hartio. Helduen aster hartio, doez, eta zaran izango gira, ondoko hartio, izan utza.
Radio Kultura .eus